Viděl jsem anděla Božího, vstupujícího z nebe, a polapil jest draka, hada starého, jenž jest ďábel a satanáš, i pustil jej do propasti a zavřel.
I tato slova najdete v Jenském kodexu, který otevíráme nejprve s doktorkou Martou Vaculínovou, vedoucí oddělení rukopisů a starých tisků knihovny Národního muzea.
Osudy Jenského kodexu jsou velmi zvláštní. My víme, že byl vyroben pro Bohuslava z Čechtic, který byl také hlavním sestavovatelem obsahu a zadavatelem vlastně těch prací řemeslných. To byl horlivý utrakvista, takže to vysvětluje i obsah kodexu, který je skutečně velmi proti církvi katolické orientován, velmi kritický k ní. A také velmi obráží památku mistra Jana Husa, mistra Jeronýma, které vlastník kodexu tady uctíval. Byl tady vytvořen na konci 15. století, jeho vazba vznikla na začátku století 16. Tehdy byly všechny ty celky k sobě svázány do takové prosté kožené vazby ozdobené kalichem na hřbetě.
Dál už o osudech kodexu víme málo.
V polovině zhruba 16. století se již nachází tento rukopis v univerzitní knihovně v Jeně. O tom, co se stalo mezi tím, můžeme jenom spekulovat. Jsou domněnky ty, že byl darován Martinu Luterovi v první čtvrtině 16. století. Spekuluje se o tom, že v Jenské knihovně později ho právě studoval Luther i malíř Lukas Cranach, což jsou velice zajímavé domněnky, ale zatím nepotvrzené. No a vlastně již od toho 16. století je rukopis uchováván v té Jenské knihovně, kde byl až do roku 1951.
Tehdy ho vláda NDR věnovala Československu jako jeden ze symbolů poválečného usmíření, i když už v té době zde Jenský kodex svým způsobem byl.
Přesně tak, to bylo ve 20. letech 19. století. Johann Wolfgang Goethe nechal pořídit kresby pro své přátele v Čechách, kteří chtěli také nad kodexem bádat. Tyto kresby jsou uloženy ve svázaném rukopise, také v naší rukopisné sbírce. Kromě toho nechal Goethe pořídit překlad do němčiny, překlad textu kodexu. Ten je tedy uchován zatím stále v Jeně. O kvalitách překladu se spekuluje. Autorem toho překladu byl Polák, který rozuměl dobře německy, ale zřejmě hůře česky.
Jsem se dočetl, že v roce 75 se začalo uvažovat, že by se rukopis restauroval, a teď se byla faksimile. V tom samém roce já jsem spatřil světlo světa a nevím, co jsem tenkrát dělal, když se o to uvažovalo. Každopádně rukopis byl restaurován, tuším, že někdy v 80. letech, ale té faksimile se dočkal až nyní po 35 letech. Vidíte, co se stalo z té doby s miminkami.
Tak už generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš připomínal dlouhé peripetie výroby faksimile Jenského kodexu. Zmíněné restaurování přitom současnosti hodně pomohlo.
Ty přípravy probíhaly tak, že napřed byl rukopis zrestaurován a předtím, než byl svázán, tak jednotlivé volné listy byly nafotografovány na velkoformátové diapozitivy. Z těchto diapozitivů potom byly zhotoveny nátisky a připraven ten kodex.
Tím, že byli ochotní s námi spolupracovat, pustit se o téhleté úžasné knížky, tak ona je vlastně velice levná. Proto ji můžeme prodávat i za cenu, že je blízká kapse většiny z nás.
Těmito slovy upozornil ředitel nakladatelství Jaroslav Kořán na důležitost sponzorů, díky kterým už může originál Jenského kodexu po restaurování odpočívat chráněn v depozitáři.
Ten kodex byl kompletně restaurován, on byl velmi poškozen. Bylo třeba nejen doplnit jednotlivé listy, kde samozřejmě okraje byly roztřepené, někdy zcela chyběly, byly potrhané a i ty malby byly zprášené a bylo potřeba je restaurovat, takže i v těch různých iluminacích došlo k velmi citelným zásahům restaurátorů, kteří obnovili malby do té původní podoby, jakou asi kodex mohl mít na začátku svého vzniku.
Možná vás při listování knihou překvapí několik prázdných listů, které rozhodně nejsou chybou.
Tak tady na tom místě, na které se díváme, tak tam ty prázdné strany právě označují konec toho jednoho celku, který byl svázán v době, kdy tady byl kodex svázán dohromady, ale jsou tady i jiné prázdné strany, které jsou v závěru celého kodexu. A nacházíme na nich zvláštní jev, že například už tam jsou připravené ozdobné rámce a jsou tam předkreslené postavy různých lidí a proroků. ale chybí tam text, to vlastně značí nedokončenost celého kodexu a je to taky velmi zvláštní jev, protože obvykle byl psán nejprve text a potom teprve byla dělána ta výzdoba a tady je to obráceně.
Jenský kodex před laiky skrývá řadu významových detailů.
Faksimile je doplněná komentářovým svazkem. Mysleli jsme totiž na to, že čtenáři mnoho svýjevů, které v kodexu jsou, nebudou schopni interpretovat, nebudou je třeba chápat a že také nebudou úplně rozumět textům, i když je kodex psán česky, přece jenom to historické písmo není pro každého přístupné a čitelné. A proto přední naši odborníci sestavili svazek komentářů, kdy jednak tam nacházíme studie k umění té doby a zařazení do kontextu výtvarného i historického, ale je tam právě také přepis všech textů s podrobným komentářem jednotlivých výjevů, které tam jsou vyobrazeny.
Tajemství iluminací už můžeme odkrývat s doktorkou Miladou Studničkovou z Ústavu dějin umění Akademie věd, která se na knize komentářů také podílela. A protože jde o soubor několika rukopisů, jsou pravidla pro pochopení iluminací u každé části jiná. Pro příklad vezměme takzvané tabule staré a nové barvy.
Jedná se vlastně o určitý typ disputace, podobné univerzitní disputaci, kdy z jedné strany zástupci té prvotní Kristovy církve argumentují, jak má církev vypadat, a na protilehlé straně zástupci té nové skažené církve uvádějí protiargumenty. Většinou se jedná o části z dekretů, jsou tam zobrazeni právníci a představitelé té nové církve, kdy jsou ty obrazy skutečně propojeny tak, že žid na pravé straně hází kamenem po svatém Štěpánovi na straně levé, takže tvoří skutečně tedy nerozdílný celek.
Svůj význam ovšem mají také použité barvy.
Můžeme tam pozorovat vlastně kontrast sité barevnosti zářivých pigmentů, jasných barev a takových světlých, lehce nahozených barev, odstínek šedé, okrové, hnědé, zelenavé. Jedná se vlastně o dva barevné mody v jednom díle. Ty sité barvy charakterizují soudobou církev římskou skaženou, barvy světlé církev Kristovu, církev původní.
Ve hře je totiž světlo jako symbol Boha, pravdy a čistoty.
Ta potlačená barevnost vždycky doprovázala reformní hnutí po celou dobu existence církve. Víme například, že v rané fázi cisterciáci zakazovali užívání sitých barev. Potlačená barevnost doprovází i hnutí františkánů observantů v druhé polovině 15. století. Mnišské řády velmi často užívaly vlastně šatů znebarvené vlny. Zrovna tak laická hnutí, která zdůrazňovala chudobu, například Bekarti a Bekyně, měly oděvy v těchto barvách.
Zjevná je také souvislost tlumených barev s pokáním.
Takže tato barva, nebarva, barva surové vlny, která se zhotovovala z vlny ovcí černých, bílých, hnědých, a výsledný efekt byl takové té šedivé, šedé, šedavé, hnědavé barvy, tak vlastně to je protiklad té barvené látky. Z této barvy se zhotovovaly oděvy těch mnišských řádů, kajícníků, oděvy poutníků. Takže tyto barvy vlastně jsou užity také pro představitele té prvotní Kristovy církve. Naproti tomu ta nová církev je znázorněna v těch sitých barvách. A samozřejmě toto pojetí souvisí vlastně s chápáním barvy ve středověku. Pokud ta barva byla chápána jako součást světla, to světlo vycházelo z Boha, to byl Bůh sám, tak ona na něm participovala a byla vlastně krásná. Pokud ta barva ovšem byla chápána jako materie, pak tvořila jakoby určitý obal, který zahaloval tu podstatu, a vlastně znemožňoval dohlédnout té pravdy, která byla uvnitř.
Podstatná pro význam byla především sytost barev.
Právě ta sytá barva znemožňovala a klamala oko, takže to se vlastně i odrazilo v užívání slova kolor, slova barva. Pokud se podíváme do slovníku, najdeme tam jednak smysl, tedy jako kolor je barva, ale současně je to také klam, lež a takové klamné zdání. To je velmi podstatné v kontextu jenského rukopisu, protože právě tyto sité barvy jsou užívány při zobrazování právníků a těch představitelů nové církve, kteří klamali lid, sváděli je k modloslužebnictví přesně v tomto smyslu.
A ještě jeden detail vás může upozornit na fakt, kde je ona správná strana barikády.
Nejenom oděv těch evangelistů, Krista a tak dále je malován těmi lehkými světlými barvami. Ty barvy vlastně nejsou krycí. To je asi v tom také důležité, ale pozadí také tvoří přirozené modré nebe, kdežto ty obrazy nové církve jsou uzavřeny barevnou tapetou se zlatými ornamenty.
Zajímavé souvislosti mají také iluminace v části nazvané jako časové obrazy. Pro příklad můžeme navštívit zahradu smilstva, kterou najdete na pravé straně kodexu pod číslem 73.
Je to téma, které parafrázuje dobové obrazy stromů ctností a neřestí, které běžně byly součástí rukopisů a schémata ctností a neřestí byla i součástí výuky na univerzitě. Je to jakoby protiklad stromu, který nese ovoce či listy s nápisy jednotlivých ctností. Tady ovšem vidíme, že jeptišky a mniši jsou zobrazeni jako ovoce na dvou stromech. Pod stromem smnichy stojí jeptišky, které stromem třesou a snaží se, aby jim mniši jako milenci spadli do klína.
Z druhého stromu pak roztoužený mnich se třásá jeptišky.
Celá ta zahrada je vlastně uzavřena plotem. Tento obraz opět odkazuje na ideu uzavřené zahrady jako symbolu neposkvrněnosti Panny Marie. V tomto příkladě se jedná tedy o pravý opak a tou obrazovou formou vlastně zesměšňuje ten mnišský život.
Klášterní zahrada se stromy smilné žádosti jeptišek a mnichů získá v souvislostech další rozměr. Své na první pohled skryté významy má přitom každá součást kodexu, kterému jsme si zvykli říkat jenský, jak už doplní doktorka Vaculínová.
Ono ještě v minulých staletích se mu jenský kodex neříkalo. Já bych řekla, že to jméno se začalo používat až v momentě, kdy byl předán zpátky do Prahy ve 20. století. Když se podíváme na katalogy Jenské univerzitní knihovny, tak tam spíš bývá označovaný jako antiteze Krista a antikrista. V latině antiteze z Christi et antichristi. A nebo se mu také říkalo Husiten kodex, anebo Bilde kodex.